პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასი რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. პირველიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით მაღალმთიან აჭარაში, ხულოს მუნიციპალიტეტში ჩატარდება ბათუმის მე-14 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ქართველოლოგიაში. საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოსა და უცხოეთის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს, ბაკალავრიატებს, მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს. სრულება უნდა გაიარონ რეგისტრაცია შესაბამის მულზე და აქვე იმასაც გეტყვით, რომ რეგისტრაცია 15 ივნის დასრულდება. რა არის საზაფხულო სკოლის მიზანი და რას შესთავაზებს მსმენელებს, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ ფსეუს პროფესორი, დიგიტალური ჰუმანიტარიის ცენტრის ხელმძღვანელი რამაზ ხალვაში. ბატონ რამაზ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის. ეს ჩვენ დამატებით საშუალებას გვაძლევს თქვენთან თანამშრომლობა და თქვენი გადაცემა და ეთერი ჩვენი საზაფხულო სკოლის პოპულარიზაციაში. ეს ტრადიციულად ასეა პრინციპში, იმიტომ რომ ადრეც ქონია ვითარამშრომლია ჩვენ და ამისთვის დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ჩვენი სკოლა უკვე საკმაოდ დიდ ისტორიას ითვლის 2012 წლიდან. 2012 წელს ჩამოყალიბდა. ეს იყო აბსოლუტური ენთუზიაზმით დავიწყეთ. ჩვენი მიზანი თავიდანვე იყო, რომ მოგვეხდინა იმ ცოდნის და გამოცდილების ტრანსფერი, რაც დაგროვდა ევროპულ ქართველოლოგიაში და დიგიტალურ ქართველოლოგიაში და დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში და კორპუს ლინგვისტიკაში ისეთ ცენტრში, როგორც გახლავთ ფრანკფურტის უნივერსიტეტი. ფრანკფურტის უნივერსიტეტმა, სანამ ჩვენ მათთან თანამშრომლობას დავიწყებდით, უკვე ძალიან დიდი მეგაპროექტები განახორციელა ამ მიმართულებით და ფაქტობრივად დღეს თუ ქართული აკადემიური რესურსი, ქართული ენის აკადემიური რესურსი არის ინტერნეტში განთავსებული, ეს სწორედ მათი დამსახურება და კონკრეტულად უნდა დავასახელოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამემამულე ქალბატონი მარნა თანდაშვილი პროფესორი, კავკასიოლოგიის კათედრის გამგე წლების მანძილზე და ამ პროექტების თანაავტორი დიახ. და რა თქმა უნდა იმპულსის მიმცემიც, იმიტომ რომ ესეთი დიდი მეცნიერი, ცნობილი მეცნიერი, როგორც ბატონ იოსტ გიპერტია, იოსტ გიპერტი წლების მანძილზე სწორედ ამ ქართველოლოგიური და უმთავრესად ქართველოლოგიური საკითხებით და ამ დიგიტალური ქართველოლოგიის განვითარებით იყო დაინტერესებული და ამაშიც ქალბატონი მარანას წვლილი არის უდიდესი და ბატონი იოსტ გიპერტის ავტორიტეტმა და უდიდესმა ნიჭმა და გამოცდილებამ, რაც მას გააჩნია, ის მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერია ამ მიმართულებით და ბევრი სიახლეც დაანერგა სხვათა შორის, აი თუნდაც ხელნაწერების დიგიტალიზაციას, რაც შეეხება კონკრეტულად პალიმფსესტების, მანამდე ქიმიური დამუშავებით ხდებოდა და ძალიან დიდი დაძაბვა და ისჭირდებოდა ამ პალიმფსესტების ამოკითხვას, მაგრამ ბატონ იოსტმა სხვათაშორის ერთ-ერთი სიახლე, რაც მან დაანერგა, იყო რომ ეს ხელნაწერები წაიკითხა სპეციალური აპარატით, რომელსაც შეუძლია ანუ სპექტრად გაყოფა გამოსახულების და ის სულ სხვა დანიშნულებით გამოიყენებოდა, თუ არსები ბიოლოგები იყენებდნენ ამას და მან მოარგო ეს თავის საჭიროებებს და აბსოლუტურად პალიმფსესტებში ამ მუსისის გამოყენებით შესაძლებელი გახდა ქვედაფენის ფაქტობრივად დაფიქსირება გამოსახულებაზე და ზედაფენის საერთოდ ამოშლა მულტისპექტრალური აპარატის გამოყენებით. და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ქართული პალიმფსესტი, არა მარტო ქართული პალიმფსესტი, მე კავკასიური, კონკრეტულად ალბანური პალიმფსესტები მოგეხსენებათ რა დიდი იშვიათობა კი არა, საერთოდ დიდი აღმოჩენა იყო სინათლეზე აღმოჩნდა ალბანური პალიმფსესტები ქართულ ხელნაწერთა ფონდებში და ეს მთელი ეს მემკვიდრეობაც ამ მუსისის საშუალებით მერე გაციფრდა და ცნობილი მეცნიერები იყვნენ ჩართული ამ დიდ პროექტში, სხვათა შორის გარდა ქალბატონი მანანას და ბატონ იოსტის საქართველოდან ბატონი ზაზა ალექსიძე, ქალბატონი დარეჯან თვალთვაძე დიახტა, აი ძალიან მოკლედ მთელი ჯგუფი იყო მეცნიერთა და არაერთი მეგა პროექტი განახორციელეს, როგორც გითხარით, ეს ერთ-ერთი მიმართულება იყო მათი მუშაობის. იქ შეიქმნა ქართული ციფრული მემკვიდრეობა, ფაქტობრივად ქართული ენის ისტორიული საფეხურების ძველი, საშუალო და ახალი თანამედროვე ქართული ენის მთელი საცავი შეიქმნა აკადემიურად შექმნილი არმაზის სახით, არმაზის რესურსების სახით და შემდგომში არმაზის ეს მნიშვნელოვანი რესურსი და ასევე სხვა რესურსები ამ მიმართულებით შექმნილი დაედო საფუძვლად ქართულ ეროვნულ კორპუსს, ქართული ენის ეროვნულ კორპუსს და სხვათა შორის დღესაც ქართული ენის ეროვნული კორპუსის კორპუსში ვთქვათ ერთეულები სიტყვა ფორმების რაოდენობა 200 მილიონზე მეტია და ეს არის რა თქმა უნდა დიდი რესურსი. ყველა გავლილი ფაქტობრივად აკადემიური პროფესიული წრეების ხელში და ისე გაციფრებული და ფაქტობრივად ამ რესურსის სახით ჩვენ ხელოვნურ ინტელექტს წიმსრებად დაახვედრეს აი ამ ხელა მოცულობის მასალა. რა თქმა უნდა ეს ეროვნული კორპუსი დღესაც ვითარდება და უნდა განვითარდეს მომავალშიც. მაგრამ ესეც მხოლოდ კიდე ერთი მთავარი მიმართულება ციფრული ქართველოლოგიის და ამავე დროს ციფრულ ქართველოლოგიაში
მანურამას უკაცრავად გაწყვეტინებთ აქვე ჩაგეკითხებით. თვითონ ქართველოლოგია ეს არის ტერმინი, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ როგორც ფართომცნებით, ასევე ვიწრო მცნებით. თუ ამ შემთხვევაში რა მიმართულებით იგულისხმება ქართველოლოგია? ეს არის საქართველოს ისტორიის, კულტურის კვლევა თუ მხოლოდ ქართველური ენების კვლევაზე არის ორიენტირი აღებული?
აქ შეიძლება ჩვენ ამ ტერმინს ფართო გაგებით მნიშვნელობით ენის და კულტურის, აი თქვა, როცა არის მიდგება საქმე თქვა ენობრივი რესურსის დოკუმენტირებაზე და ამაზე ჩვენ ბათუმის უნივერსიტეტში პროექტის განახორციელეთ ამ მიმართულებით უკვე ჩვენ ფრანკფურტელ კოლეგებთან ერთად და კონკრეტულად ქალბატონ მანანა თანდაშვილთან ერთად შევქმნით ბათუმის ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივი, რომელიც ითვალისწინებდა ენობრივი და ენისა და კულტურის ფაქტების დოკუმენტ ციფრულ დოკუმენტირებას თანამედროვე მეთოდებით და ჩვენ არქივი შევქმნით და საცავი და სტანდარტი, რომელიც არსებობდა უცხოეთში და დავნერგეთ უკვე საქართველოში და კონკრეტულად ჩვენს უნივერსიტეტში. ასე რომ აქ ამ მხოლოდ ენის ენა არის რა თქმა უნდა ამოსავალი.
თქვენ ლინგვისტიკა ახსენეთ და აქედან გამომდინარე დაგისით ეს შეკითხვა. რაზე აკეთებთ მთავარ აქცენტებს მეთქი?
თუმცა ის რესურსები, რომლესაც ენათმეცნიერებიც ქმნიან აქ ციფრულ ჰუმანიტარიაში, აი კორპუსების სახით, ხო? ის გამოსადეგია არამარტო ენის სპეციალისტებისთვის, აი პოლიტოლოგებისთვისაც, ვთქვათ ისტორიკოსების, უამრავი სხვადასხვა დარგის სპეციალისტისთვის არის გამოსადეგი, იმიტომ რომ ეს არის აკადემიური რესურსი და აი ვთქვათ ერთი მიმართულება უკვე ნაწილობრივ ბათუმის საზაფხულო სკოლის ფარგლებში, მაგრამ ამაზე ძირითადად დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემია მუშაობს, რომელსაც ქალბატონი მანანა ხელმძღვანელობს და ძალიან ბევრი სტუდენტი, დოქტორანტი მომზადდა. სხვათა შორის ჩვენი უნივერსიტეტიდან ერთ-ერთმა პირველმა მიმართულებით პოლიტიკური ტექსტების ზეპირმეტყველების ნიმუშის ანალიზი, კომპლექსური ანალიზი ციფრული მეთოდების გამოყენებით ამ მიმართულებით პოსდოკის პროგრამა წარმატებით განახორციელა ბათუმის უნივერსიტეტის ყოფილმა სტუდენტმა, ჩვენმა აქტიურმა მსმენელმა, სხვათა შორის ჩვენი საზაფხულო სკოლის თათია ცეცხლაძემ. წარმატებით დაიცვა, ეხლა ხან უკვე მონოგრაფიად გამოაქვეყნა თავისი კვლევის შედეგები. ასე რომ ეს ჩვენ გვაინტერესებს ციფრული რესურსები, ციფრული აკადემიური რესურსები და მათი შექმნა და რა თქმა უნდა მათი ბაზების გამრავალფეროვნება და ზრდა და ამ ტექნოლოგიების, ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება როგორც სწავლაში, ასევე სწავლებაში და ასევე კვლევაში.
და ის რომ საზაფხულო სკოლა მე-14-ე იმართება, ალბათ იმაზეც მიანიშნებს, რომ მისადმი ინტერესი არ ნელდება.
არ ნელდება, ნამდვილად. ჩვენი სკოლის მსმენელები, ფაქტობრივად არამარტო ქართველი სტუდენტები, რენეთ თქვენ აღნიშნეთ, უცხოეთის სტუდენტები, ჩვენ შეიძლება ითქვას უკვე ჩამოგვიყალიბდა თანამშრომლობა თურქეთის რამდენიმე უნივერსიტეტთან, იგივე ფრანკფურტის უნივერსიტეტთან. აიხლაც წელს უკვე დარეგისტრირდა თურქეთის აიმ უნივერსიტეტები და რამდენიმე მსურველი საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის უკვე დარეგისტრირდა იმ უნივერსიტეტებიდან, რომლებშიც ისწავლება ქართული ენა და ქართული ენის სპეციალობა.
მაგრამ რამაზა, მხოლოდ სტუდენტის სტატუსის ქონა არის საკმარისი იმისთვის, რომ დარეგისტრირდეს, თუ არის სხვა კრიტერიუმებიც, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს სტუდენტი?
კი, რა თქმა უნდა, მან უნდა დაწერო სამოტივაციო წერილი, რომ მას აინტერესებს ეს, იმიტომ რომ კონკურსის პირობებში შესაძლებელი გახდეს ყოველ საუკეთესო კანდიდატების შერჩევა, არა და რა თქმა უნდა რეკომენდაციაც პროფესიონალისგან.
და საინტერესოა სამოტივაციო წერილში რა წერდნენ ხოლმე, აი წინა წლების გამოცდილები და გამომდინარე, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ დიგიტალური ქართველოლოგია ეს 21 საუკუნის პირშოა და რეალურად 21 საუკუნეში გახდა ეს ტერმინი ცნობილი და პოპულარული. აი სამოტივაციო წერილში რა წერდნენ?
აი მაგალითად ერთ-ერთი მსმენელი იყო ჩვენი, რომელიც უყოყმანოთ შევერჩა ჩიეთ, აინტერესებდა ისეთი პროგრამის შექმნა, რომელიც შეძლებდა ქართულ ხელნაწერებში ქართული გრაფემების ამოცნობას. მოგეხსენებათ, აქ არის მრავალფეროვანი ძალიან ესა და თანამედროვე მხედრული დამწერლობის ამოცნობ პროგრამები არის, შეუძლია და წარმატებითაც მუშაობს და იხვეწება კი. და აი ამას აინტერესებდა კონკრეტულად უკვე ძველი ქართული. სხვათა შორის ეს უკვე ეს საკითხი უკვე იგივე ბატონ იოსტ გიპერტის ხელმძღვანელობით პროექტის, დიდი პროექტის ფარგლებში მუშავდება ჰამბურგის უნივერსიტეტში, სადაც ახლა სამოღვაწეოდ გადავიდა ბატონი იოსტი სხვათა შორის და აი კარი საუბარი არამარტო ქართული ხელნაწერების გაციფრებაზე და ამოცნობაზე, არამედ მთლიანად კავკასიური ხელნაწერების და აქ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ქართული, ალბანური, სომხური პირველ რიგში ხელნაწერები.
წლევანდელი პროგრამა როგორ გაქვთ შემუშავებული?
წლევანდელ პროგრამაში გვაქვს სიახლეები, იმიტომ რომ რამდენიმე წელია და აი წელს ერთი წელია განსაკუთრებით დიდი ბუმია უკვე ხელოვნური ინტელექტის და სპეციალური აპლიკაციები არსებობს, რომელსაც ძალიან აქტიურად მოიხმარენ სტუდენტები, ახალგაზრდები, ქმნიან ტექსტებს, ვიდეო მასალებს, ფილმებსაც კი თქვენ წარმოიდგინეთ და აი როგორ გამოვიყენოთ ესენი, თქვათ,
მიზნობრივად
ეს სწავლის დროს, როგორ შეიძლება ამ როგორ უნდა შევადგინოთ, მივცეთ ამოცანა, სწორად როგორ უნდა შევადგინოთ ამოცანა ხელოვნურ ინტელექტს, რომ მან ის სასურველ შედეგამდე მიგვიყვანოს და მოგცეს ის, რაც ჩვენ გსურს.
და ალბათ ამით ახმებით, რომ ყველაფერს სჭირდება რესურსი.
დიახ.
ფინანსებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში საზაფხულო სკოლის მუშაობაც პირველიდან 7 აგვისტომდე ფაქტობრივად რამდენიმე დღეა და ესეც თანხებთან არის დაკავშირებული. ფინანსები საიდან მოიძიეთ? ეს უნივერსიტეტის ბაზაზე ხდება ყველაფერი თუ და ფინანსების სხვა წყაროები გაქვთ?
ე ბატონო, გეტყვით, ჩვენი აი სხვადასხვა ისტორიაზე ქონდა საუბარი და პირველი სკოლა ჩვენს გერმანიაში მცხოვრებ თანამემამულეებთან, აი მოღვაწე თანამემამულეებთან ერთად, აი მთელი ჯგუფი ჩამოვიდა ფრანკფურტის უნივერსიტეტიდან აბსოლუტური ენთუზიაზმით, საკუთარი ხარჯებით. ჩვენ ქონდა მხოლოდ რეგისტრაციისთვის 100 ლარი დაწესებული, რომ აი კვებისის მაინც მოგვეგვარებინა და უნივერსიტეტი დაგვეხმარა. მოკლედ მერე უკვე გაჩნდა, უკვე რახან ისტორია შევქმნით, გაჩნდა უკვე დაფინანსებაც შესაძლებელი გახდა. ჩვენ გვაფინა რამდენჯერმე დაგვაფინანსა შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა სამწუხაროდ რამდენ წელს არ ამ მიმართულებით კონკურსი არ გამოცხადდა. ერთხელ ფოლკსვაგენის ფონდმაც დაგვაფინანსა, მაგრამ ჩვენი ძირითადი დაფინანსებელი არის აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს მიმართულება, ეს პროგრამა უნივერსიტეტის ხელშეწყობის და უნივერსიტეტში საზაფხულო სკოლების გამართვის ხელშეწყობის პროგრამა ჩვენთვის ასე ვთქვათ შექმნა თავის დროზე, იმიტომ რომ თავის დროზე როცა ეს პროგრამა შექმნა და დაფინანსების ეს წყარო გაჩნდა, ერთი ორი თითო რა და ფაქტობრივად ერთ ყველაზე ტრადიციულ მაინც ჩვენი საზაფხულო სკოლა იყო და დღემდე ჩვენ თანამშრომლოთ ასე გამოდის და დიდი მადლობა უნდა უთხრა ჩვენს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს. ძალიან ასეთი პროექტების მიმართ ისინი არიან ძალიან დიდ ხარდაჭერას ავლენენ, რაც არის მისასალმებელი და უნივერსიტეტის ხარდაჭერა ამაში, მხოლოდ ამაში არ გამოიხატება. მოგეხსენებათ, იქ სხვა პროექტებიც ხორციელდება და წარმატებით ხორციელდება. წელს ჩვენი თანადამფინანსებელი ამ პროექტის არის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ანუ 10000 ლარით აფინანსებს ამას განათლების სამინისტრო, ხოლო 5000 ლარით ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
და მონაწილეთა რაოდენობა შეიძლება? რამდენ სმენელს გაქვთ წელს გათვლა გაკეთებული და უცხოელ მონაწილეებსაც მინდა კითხოთ, აქვთ თუ არა მათ რეალური შესაძლებლობა მაგამთიან აჭარას ესტუმრონ და ესტრონ საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის მუშაობას, თუ ხოლოდ ონლაინ გეკნება
მათთან კომუნიკაცია? ჩვენ გვაქვს გამოცდილება თუნდაც მაგამთიან აჭარაში უცხოელი სტუდენტების მასპინძლობის საზაფხულო სკოლის ფარგლებში. შარშან მაგალითად ფრანკფურტის უნივერსიტეტის 6 სტუდენტი იღებდა მონაწილეობას ჩვენს ამ პროექტში და ისინი თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად ესწრებოდნენ ამ სკოლას და ძალიან ნაყოფიერი იყო ის გამოცდილება, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება მიიღეს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ისინი მიზანმიმართულად კავკასიოლოგიით და ქართველოლოგიით არიან დაინტერესებულები და ამაში ჩვენი წვლილი ასე ვთქვათ შევიტანეთ და წელსაც უცხოელი, ყველა უცხოელი მონაწილე, ვინც ასურს გამოდის.
საერთოდ ჯამში რამდენი სტუდენტი უნდა
დაესწროს? მონაწილეების რაოდენობა წელს განსაზღვრული გვაქვს 20 სტუდენტით, ეს საკმაოდ დიდი რიცხვია.
მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ მაგ საქართველოს ნებისმიერი უმაღლესი სასწავლებლისა და უცხოეთში იმყოფ სტუდენტებსაც შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება, შეიძლება ითქვას, რომ არც ისე დიდი რიცხვია და შესაბამისად ალბათ კონკურსიც იქნება.
კონკურსიც იქნება სავარაუდოდ, კი. კი ბატონო, და კონკურსი რა თქმა უნდა მოგცემს საშუალებას, რომ შევარჩიოთ საუკეთესო კანდიდატები. ჩვენი სკოლის ასე ვთქვათ, ყოფილი მსმენელები დღეს უკვე აქტიურად და წარმატებით მოღვაწეობენ ამ მიმართულებით სხვადასხვა ინსტიტუციებში, სახელმწიფო დაწესებულებებში, ვთქვათ, ასევე ისე უნივერსიტეტებში, და ლექტორებიც არიან უკვე ჩვენი საზაფხულო სკოლის ჩვენი ყოფილი მსვენელები და ჩვენს ძალიან გვახარებს. და
ანუ რამაზე, ვინც ნაწლებში უკვე იყო საზაფხულო სკოლის მსმენელი, შეუძლია თუ არა წელსაც მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა?
შეუძლია, რა თქმა უნდა.
აქ შეზღუდვები არ არსებობს ამასთან მიმართებით.
თავარი მას ჰქონდეს აქტიური სტატუსი სტუდენტის. სტატუსი.
Და იმ აქტივობებს, რა აქტივობებიც დაგეგმილი გაქვთ? ფაქტობრივად 7 დღე გამოდის სამუშაო, 7 დღის განმავლობაში ვინ ითანამშრომლებს სტუდენტებთან? ყავთ მოწვეული ტრენერები?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძირითადად ჩვენი სკოლის ჯგუფი, რომელიც სტუდენტებთან იმუშავებს, დიდი ნაწილი არის უნივერსიტეტის თანამშრომელი, ჩვენი უნივერსიტეტის, და ნაწილი ისე ტრადიციულად ჩვენ ქალბატონ მანანათანდაშვილთან ვითანამშრომლებთ, და ის მიიღებს, თანაორგანიზატორია ფაქტობრივად ამ სკოლის, და ასევე ჰამბურგის უნივერსიტეტიდან მარიამ ყამარაული, რომელიც ბატონ იოსტის იმ პროექტში არის აქტიურად ჩართული, რაც კავკასიური ხელნაწერების დიგიტალიზაციას ითვალისწინებს. და ჩვენ პროგრამა შედგენილი გვაქვს, ჯერჯერობით არ ასე ვთქვათ, სრულად გამოვაქვეყნოთ მას შემდეგ, რაც კონკურსანტებს შევარჩევთ, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაც დამატებითი აქტივობები შევიტანოთ, ის რაც გათვალისწინებული ქონდა, იმაზე მეტი. და რაც მთავარია, ითვალისწინებს ჩვენი სკოლის პროგრამა თეორიულ ნაწილს, სადაც აი სხვადასხვა მიმართულებებზე იქნება პროფესიონალები ისაუბრებენ სტუდენტებთან დიგიტალური ქართველოლოგიის. ასევე იქნება პრაქტიკული ბლოკი, საველე სამუშაოც იქნება, თვითონ მასალებს თვითონ მოიპოვებენ სტუდენტები, და მერე, რა თქმა უნდა, ბოლოს თვითონაც რომ მცირე კვლევა, ასე ვთქვათ, რომ ჩაატარო რამ საზაფხულო სკოლის ფარგლებში, ჩვენ ამას უწოდებთ საპრეზენტაციო მოხსენებები უნდა მოამზადონ ისევ ამ ხელმძღვანელების თანამშრომლობის გზით. ესე იგი, ეს ვინ არიან? ქალბატონი მანანა და ქალბატონი მარიამ ყამარაული უკვე დაასახელე. ჩვენი უნივერსიტეტიდან იქნებიან აი ესეთი ცნობილი გამოცდილი სპეციალისტები დარგის, როგორც არის ქალბატონი თინა შიოშვილი, ბატონი მამია ფაღავა, ბატონი მალხაზ ჩოხარაძე, ისტორიკოსიც შევიყვანეთ, წყაროცოდ ზაზა შაშიკაძე, ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, სხვათა შორის, რა იცით, მოგესალმებით, ბატონი ზაზა მუშაობს თურქ ოსმალურ დოკუმენტებზე, და სხვათა შორის ამ ოსმალურ დოკუმენტებში, რა თქმა უნდა, ის არის ბათუმის მასალებიც, აჭარაც, ნუ აჭარის სხვა, და ჩვენ სტუდენტებს ამ სკოლის ფარგლებში ერთ ჯგუფს მივეცით ასეთ დავალება, რომ აღწერა, 1825 წლის აღწერა ქონდა ხელთ ბატონი ზაზას მიერ, ნათარგმნი ქართულ ენაზე, და ეს მეხსიერება, რაც არსებობდა ხალხში, ვთქვათ, და იცით, ძირითადად დაემთხვა, შეიძლება ითქვას, მაგრამ იყო აი უფრო მეტი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, იმ წერილობით წყაროში აღმოჩნდა სრულიად, აი ვთქვათ, წინაპრების ყველა არ ახსოვდათ ყველას, გესმით, და ძალიან საინტერესო ის იყო, რაღაც ასე ვთქვათ, ამოავსო ინფორმაციულად ამ იმ დოკუმენტებმა. და ეს ძალიან საინტერესო იყო, რომ ეს ყველაფერი მოკლე დროში განახორციელეს, ხათ მთელი აჭარის აღწერილობა, მაგრამ ერთი კონკრეტული სოფლის აღწერილობა მივეცით იმ ჯგუფს სამუშაოდ, და ერთი კონკრეტული გვარისთან, და აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ.
აი თქვენ ახსენეთ საპრეზენტაციო მოხსენებები, რაც უნდა გააკეთონ საზაფხულო სკოლის მონაწილეებმა, და შემდეგ რა ხდება მოხსენებებთან მიმართებაში, სადმე იბეჭდება, ანკრებული სახით გამოდის, თუ ამას არ ითვალისწინებს?
კი, ითვალისწინებს. ჩვენ როგორც გითხარით, ჩვენ გვაქვს ბათუმის ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივი, და საუკეთესო მასალებს, რაც ამ ჯერთი მასალებს, მოპოვებულ მასალებს, აუდიო ვიდეო მასალას და დამ სპეციალური ესეთი ტექნოლოგიური საშუალებებით დამუშავებულს ჩვენ ვათავსებთ ამ დიგიტალურ არქივში, და საუკეთესო მოხსენებებსაც, პრეზენტაციებსაც, ასევე წესაც ასე იქნება.
ანუ მგაქვთ მოლოდინი რომ ძალიან საინტერესო 7 დღე ელოდებათ.
მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი იქნება ეს
და რა შეიძლება ახლა შერჩევას უკვე აღნიშნეთ რომ გამოდინარე იქიდან ბევრ სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა შეავსოს განაცხადი სამწუხაროდ 20 სტუდენტის მეტი ვერ ჩაერთვება იმ აქტივობებში რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ. გამოდინარე იქიდანაც რომ რეგისტრაცია 15 ივნის დასრულდება და სულ რამდენიმე დღე დარჩა რეგისტრაციის დასრულებამდე. ამ პერიოდმა რა გიჩვენათ? რამდენად დიდია ინტერესი და რამდენად ბევრი ახალგაზრდა დარეგისტრირდა?
ამ პერიოდმა უკვე გიჩვენათ რომ დარეგისტრიდან საქართველოსდანაც, ჩვენი უნივერსიტეტიდანაც, უცხოეთიდანაც გამოთქვეს სურვილი. ეხლა თუკი სურვილების რაოდენობა იქნება ისეთი დიდი და ვთქვათ რომ მართლაც რა ვთქვათ სურვილი, ასე ვთქვათ, შერჩევა რო გაგვიჭირდეს, ასე ვთქვათ, ხო? ჩვენ ვიფიქრებთ იმაზეც, რომ გავზარდოთ სვენელების რიცხვი და ვიფიქროთ დაფინანსების ახალი წყაროს მოპოვებას.
15 ივნისის შემდეგ რა ხდება, როდესაც დასრულდება განაცხადების მიღება?
15 ივნისის შემდეგ უკვე მათ ხდება შერჩევა და მათ აეგზავნებათ პროგრამები ამ სვენელებს. და მე უკვე რა თქმა უნდა იმის ორგანიზება მათ ეცოდინებათ როდის უნდა სად მოვიდნენ, სად შეიკრიბონ, სად ჩასდნენ ავტობუსში, როდის და გამგზავრონ და და ყოველდღიური გრაფიკი იქნება.
და სავარაუდოდ როდის გახდება იმ 20 მონაწილის სახელი და გვარი ცნობილი. ალბათ კონკრეტული ვადებიც
არის. კი ბატონო, რა თქმა უნდა 15 დღე გვაქვს ამისთვის შერჩევისთვის.
ის ბოლოს გამოდის რეალურად, რომ ივნისის ბოლოს უკვე ცნობილი გახდება. ის ბოლოს
უკვე შევარჩევ და სურათიც ჩვენთვის იქნება ნათელი. თუ კი მართლა სურვილების რიცხვი იქნება დიდი, ვთქვათ და არის ამგვარი მოლოდინიც, ჩვენ მზადვართ რომ დაფინანსების წყაროც მოვიპოვოთ და საშუალებაც
და ამას
უფრო მეტი სტუდენტი.
კულტურულ პროგრამასაც ხომ არ ითვალისწინებთ?
რა თქმა უნდა, ჩვენ
სკოლის მუშაობა ხა ძირითადად ისაუბრეთ სამეცნიერო კუთხით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ მაღალმთიანი აჭარა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
ჩვენ შემთხვევით არ შევარჩიეთ ეს მაღალმთიანი აჭარა
აქ ხალხის ხეობაზე ასაუბრა.
ეს არის ყველაზე ისტორიული ძეგლებით ყველაზე მეტად გამორჩეული ხეობა შეიძლება ითქვას ჩვენს რეგიონში, სხალთის მონასტერის აკათედრო ტაძრი დაწყებული და ხიხანის ციხესიმაგრე დასრულებული. რა თქმა უნდა, ეს კულტურული პროგრამა ითვალისწინებს ამ ძეგლების მონახულებას. იქ ხიხაძირშიც არის უკვე ხიხაძირში არის, მასში არის, ხალთაში არის, მუზეუმებიც არის ძალიან საინტერესო თემატურად. სხვათაშორის სხალთაში არის ხიმშიაშვილების, შერიფ ხიმშიაშვილის მუზეუმი და ხიმშიაშვილების საგვარეულო მოკესენებით ისტორიული გვარი იყო ესა და ასევე ხიხაძირში რამდენიმე წლის წინ გაიხსნა ტყელამუსერისის მუზეუმი და ფიქრობ იმის გაცნობაც ძალიან საინტერესო იქნება. რა თქმა უნდა, ადგილზე მონახულება ამ ძეგლების და პროგრამა, გასართობი პროგრამაც იქნება, რა თქმა უნდა, ხა მთლიანად ერთი კვირა ახლა ჩვენ მძიმე აკადემიურად დატვირთული გრაფიკი არ გვექნება.
თან ზაფხულიც არის და თან მაღალმთიანი აჭარაში დიახ, სტუმრობაც ძალიან სასიამოვნო იქნება ალბათ მათთვის, ვინც არ არის ნამყოფი აჭარის ამ ულამაზეს კუთხეში. და შემდეგ ხდება თუ არა იმის შეფასება, შეჯამება, თუ რამდენად ეფექტურად იმუშავა საზაფხულო სკოლა?
რა თქმა უნდა,
და რაღაც კონკრეტული დასკვნების გაკეთება?
რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად ჩვენ ვაჯამებთ ამ ჩვენს სამუშაოს და ყოველ ახალ საზაფხულო სკოლა ჩვენ ახალ გამოცდილებას გვძენს და პირველ რიგში ეს აისახება პროგრამულ ანგარიში, რომელიც ჩვენს დონორებს უნდა წარუდგინოთ და რა თქმა უნდა საკუთარ ასე ვთქვათ, ჩვენ გძელვადიანი პროგრამის კონტექსშიც ჩვენ ჩვენთვის არის საინტერესო რა გამოცდილება, ახალი გამოცდილება მოგცა ამ ახალმა სკოლამ და ვთქვათ მომავალში.
რამდენად მოხერხდა იმ მიზნის მიღწევა, ალბათ რა მიზანსაც ისახავდით კონკრეტულად ამ საზაფხულო სკოლასთან მიმართებაში. და ზოგადად როდის იწყებთ მზადებას მომავალი წლის საზაფხულო სკოლისთვის?
მომავალი წლის საზაფხულო სკოლისთვის
ეს მაშინათვე ხდება თუ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ?
არა, რა თქმა უნდა, უკვე პროგრამა შედგენილია, რა თქმა უნდა, პროგრამას როცა ვადგენთ უკვე გეგმა გრაფიკს, არა, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა ლექტორთან ვათანხმებთ, ყველა თანამშრომელთან, ვისთანაც ვაპირებთ თანამშრომლობას ამ სკოლის ფარგლებში და ყველა რა თქმა უნდა უკვე ჯერ თემაზე ვთანხმდებით, რაზეც მან უნდა ეს პრეზენტაცია წარმოადგინოს და რაზეც უნდა იმუშაოს და ამავე დროს მერე უკვე როცა ეს პროექტი უკვე რეალობად იქცევა და უკვე დაგეგმილია პროექტი, ახლა ყველა ჩვენს პროექტში ჩართულ თელს ჯგუფს, რა თქმა უნდა, უკვე დაწყებული აქვს პრეზენტაციაზე მუშაობა და
ამას იმდენ გეკითხებით, რომ
ახალი მასალები შევსვით.
რეალურად გამოდის, რომ მომავალი წელი იქნება საიუბილეო. მე-15 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა გამართება და აი ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით უფრო გაფართოებული ფორმატი შესთავაზოთ.
შესაძლებელია, იმედი გვაქვს, რომ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიც გამოაცხადებს კონკურს ამ საზაფხულო სკოლების სეზონური სკოლების და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დიდი ეს გვექნება ფართო მასშტაბიანი მე-15 საზაფხულო სკოლა საიუბილეო.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები გისურვოთ თქვენ და იმ გუნდს, ვინც თქვენთან ერთად ახორციელებს საერთაშორისო საზაფხულო სკოლას დიგიტალურ ქართველოლოგიაში. ვიმედოვნებ თქვენი მოლოდინი გამართლდება და წელს მართლაც ძალიან ბევრი მსურველი გამოჩდება. მომავალი წლისთვის გეკნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ უფრო გაფართოებულ მასშტაბში ჩაატაროთ საზაფხულო სკოლა. და რა თქმა უნდა, მე მინდა წარმატება ვუსურვო ყველა იმ სტუდენტს, ვინც გამოთქვამს მზაობას იმისა, რომ ჩაერთოს დიგიტალურ ქართველოლოგიაში საზაფხულო სკოლის მუშაობაში. რადიო მსმენელს კი მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო, 1-დან 7 აგვისტოს ჩათვლით ხულოს მუნიციპალიტეტში ჩატარდება ბათუმის მე-14 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ქართველოლოგიაში. საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოსა და უცხოეთის უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს, ბაკალავრიატებს, მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, თუმცა მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ შესაბამის მულზე. და რომელ მულზე უნდა დარეგისტრირდნენ, ბატონო რამაზი?
ეს მული განთავსებულია სოციალურ ქსელებშიც, მაგრამ უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზეც ინფორმაციაც დევს ჩვენ საზაფხულო სკოლის შესახებ. სხვათაშორის ახლა დღე-დღეზე უკვე, დღეს თუ არა ხვალ, უკვე ინგლისურ ენაზეც ვაპირებთ, რომ განათავსოთ, აპირებს უკვე დიგიტალური მონეტარიის აკადემია თავის ვებგვერდზე განთავსებას ინფორმაციის.
დროა ჯერ კიდევ არის, 15 ივნისს სრულდება რეგისტრაცია, ასე რომ ვისაც ჯერ არ აქვს კონკრეტული გადაწყვეტილება
მიღებული, როგორც ეს ძირითადი რეგისტრაციის მსურველები ბოლო დღეებისთვის
შემოიღეთ. დიახ, ჯერ კიდევ აქვთ დრო, რომ დარეგისტრირდნენ. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში და კონტაქტი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ბესეუს პროფესორი, დიგიტალური ჰუმანიტარიის ცენტრის ხელმძღვანელი რამაზ ხალვაში.
დიდი მადლობა.
ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.